Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda ko'zi ojizlar jamiyatiga qarashli yagona bosmaxona militsionerlarga berildi.
Shanba kuni kirib kelishdi, 543 sonli shahar hokimining qarorini ko'rsatishdi.
Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirilgan o'zbekistonlik marhum muhojir hayotini sud 200 mingga baholadi.
И экспертиза судебно-медицинская показала, что Фарух Урозов ему было нанесено 75 ударов.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlarga yetakchilikda gumon qilingan 220 kishi ustidan mahkama boshlandi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat yangiliklari bilan men Sirojiddin Islom. O'zbek energiya kompaniyasi bilan Turkmaniston energetika vazirligi shanba kuni elektr energiya tranziti va oqimi sohasidagi hamkorlikka doir memorandum imzoladi. Bu haqda xabar qilgan gazeta.uz'ga ko'ra, ikki mamlakat prezidentlari muzokaralari yakunlari bo'yicha tuzilgan hujjat O'zbekiston energiya tizimi orqali Turkmanistondan Qozog'iston va Qirg'izistonga elektr energiyasi tranziti bo'yicha hamkorlik rivojini ko'zda tutadi. Shuningdek, memorandum Turkman Energoning O'zbek energiya oldidagi qarzini uzish hisobiga elektr energiyasini yetkazish masalalarini ham o'z ichiga oladi. O'zbekistonda millatlararo munosabatlar bilan yangi qo'mita shug'ullanadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzurida Millatlararo munosabatlar va boshqa mamlakatlar bilan do'stona aloqalar qo'mitasi tashkil etildi. Yangi qo'mita O'zbekiston telekanalining xabar qilishicha, Respublika Baynalmilal Markazi hamda xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik va madaniy-ma'rifiy aloqalar jamiyatlari kengash bazasida tashkil etilgan. Prezident Mirziyoyev farmoniga muvofiq ravishda tashkil etilgan qo'mitaga jamiyatda millatlararo hamjihatlik va bag'rikenglikni ta'minlash sohasidagi davlat siyosati amalga oshirishda ishtirok etish, dunyo hamjamiyati bilan do'stlik aloqalarini mustahkamlash kabi vazifalar yuklatilgan. Shu kunda O'zbekistonda 130 dan ziyod millat va elat vakillari istiqomat qiladi. Donald Trampning Isroilga rasmiy safari boshlandi. AQSh prezidenti Donald Trampning samolyoti Tel-Avivning Ben Gurion aeroportiga qo'ndi. Bu Trampning Isroilga qilgan ilk rasmiy safaridir. O'zining Isroilga safarini Yaqin Sharqqa barqarorlikka qaytarish va terrorizmga qarshi kurash uchun imkoniyat sifatida baholagan Tramp dedi.
It's a challenge and it's an opportunity. But you have a great opportunity right now.
Bu murakkab vazifa va ayni paytda imkoniyatdir. Shu bugun sizda zo'r imkoniyat bor va butun Yaqin Sharqda buyuk tinchlik hissi bor. Menimcha qon to'kishning ham o'limlarning ham haddi bitdi deb aytdi Donald Tramp.
They've had enough of the bloodshed and the killing.
Oldinroq Trampning Isroilga safaridan maqsad Isroillik va falastinliklar o'rtasidagi yakuniy tinchlik bitim yo'lida olg'a siljishga erishish ekanligi aytilgandi. 2014 yildan beri to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini jonlantirish uchun bungacha Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahu va Falastin ma'muriyati rahbari Abbos bilan alohida uchrashuvlar o'tkazgan. Isroilga safardan katta natija kutmayotgan Trampning yordamchilari bu tashrifni ko'proq ramziy harakat ekanini aytmoqdalar. AQShning Isroildagi elchisi David Friedman Isroil Hayom gazetasiga bergan suhbatida Trampning shtobdagi maqsadi tinchlikka olib boradigan bahs-munozaralarni boshlatish ekanini aytgan. Tramp tashrif arafasida Isroil falastinliklarga nisbatan ayrim iqtisodiy imtiyozlarni ma'qullagan. Falastinliklarga bu imtiyozlarni berishni AQSh prezidenti so'ragan edi. Pokistonda jangarilar tomonidan 21 may kuni sodir etilgan ikki hujum oqibatida 6 nafar politsiyachi halok bo'ldi. Politsiya vakili Orifxonning ma'lum qilishicha, Haybar Paxtunxvo viloyatidagi Peshovar shahridan 90 km narida jangarilar navbatchilikdan qaytayotgan 4 politsiyachini otib o'ldirganlar. Bu hujum uchun mas'uliyatni Pokistondagi Taliban harakatdan ajralib chiqqan Jamoatul Ahror guruhi o'z zimmasiga oldi. Turkiyada sud 2015 yili rossiyalik harbiy uchuvchining o'ldirilishi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan dala qo'mondoni Alparslan Chelikni 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Sud Chelikni noqonuniy qurol saqlaganlikda aybdor deb topgan. Rossiyaning Su-24 harbiy samolyoti 2015 yilning 24 noyabrda Suriyadan Turkiya hududiga uchib kirgani uchun turk harbiylari tomonidan urib tushirilgan edi. Uchoqning piloti Alek Peshkov katapulta vositasida yerga tushgach o'ldirilgan edi. Anqara Moskvani harbiy samolyoti Turkiya hududiga kirgani uchun ayblagan va shu sababli Anqara Moskva munosabatlariga sovuqchilik tushgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston ko'zi ojizlarga qarashli yagona bosmaxona melisalarga berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov 3 may kuni imzolagan 543 qaror asosida Shayxon Tohir tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari 20 may kuni qarib kuch vositasida Respublika ko'zi ojizlar jamiyatining mazkur tuman hududidagi bosmaxonasi binosining bir qismini egalladi. Poytaxt hokimi qarorida yozilishicha binoning bosmaxona balansidan ichki ishlar tizimiga o'tkazilishiga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 1 may kungi murojaati asos bo'lgan. Bu murojaatda esa Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, xavfsizlikni ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurash ishlarini yanada samarali tashkil etish maqsadida tuman ichki ishlar bo'limlari huzurida shahar ichki ishlar bo'limlarini tashkil etish va ularga bino ajratish so'ralgan. Hokim Usmonov qarorining ozodlikka yetib kelgan nusxasiga ko'ra, shu maqsadda poytaxtning barcha tumanidagi 10 bino bitta qaror bilan oldingi egalari ixtiyoridan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilgan va ular orasida ko'zi ojizlar jamiyati ixtiyoridagi maxsus bosmaxona ham bor. Shayxon Tohir tumani O'zgarish ko'chasi, Kerkitor ko'chasi 32 uyda joylashgan bosmaxona binosiga 20 may kuni hokim qarori bilan kelgan militsiya xodimlari, uning bosh muharriri Rixsvoy Abbosxonovning ozodlikka chiqishicha, bu binoni qonuniy ijaraga olib ishlayotgan xususiy tadbirkor ustiga qarashli asbob uskunalarni ko'chaga chiqarib, birinchi qavat tagi 8 xonani egallagan.
Shanba kuni kirib kelishda 543 sonli shahar hokimini qarorini ko'rsatishdi. Shuni ko'rsatib olib kelib shanba kuni o'zida yo mana bizani qaror endi hududda bizaga hozir mana bu binolarni bo'shatib berasizlar deb ichkarida tadbirkorlar ish yuritayotgan holatini o'zida ularni ham ichki ishlar xodimlarining nazoratida bosim ostida ularni bo'shattirishdi tadbirkorlar. Hokimning qarorida bu yuridik adresi o'zi turibdi xolos. Bitta qismi deyilmagan. Agar qarordan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir ularning hududida biz o'tirgan bo'lib qoldik-da.
Deydi Abbosxonov 22 may kuni ozodlik bilan suhbatdan. Nega aynan Brail yozuvida kitob jurnal chiqaruvchi O'zbekistondagi asosiy bosmaxona binosining Toshkent militsiyasiga olib berishga qaror qilinganiga oid poytaxt hokimligidan aniq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlikning yuridik masalalar bo'yicha mutaxassisi aynan qaysi bino va hududning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi balansiga o'tkazilishi haqida har bir tuman hokimligi qaror chiqargani va shu qaror asosida shahar hokimi Usmonov 543 sonli qarorini chiqargan ana bildirdi. Shayxon Tohir tuman hokimligining ozodlik suhbatlashgan mulozimi esa bosmaxona binosining ichki ishlar boshqarmasi balansiga o'tkazilganini tasdiqlay turib, bu harakat yuzasidan prezident portaliga shikoyat tushganini ham e'tirof etdi. Hozir portaldan kelgan so'rovga javob tayyorlanyapti. Matbuotga ham yozma murojaat bo'lsa, qonunda belgilangan tarzda javob beramiz. Bu binoning nega bosmaxonadan olingani va uning bosmaxonaga qaytarilish-qaytarilmasligi masalasida faqat tuman hokimi qaror beradi, dedi Shayxon Tohir tuman hokimligi mulozimi.
O'zbekiston kichik biznes.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Habib bozori yonib ketishi ortidan bozorda ishlagan jami 3000 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka bozordagi do'kondorlar ma'lum qilgan bu xabarni bozor ma'muriyati xodimi ham tasdiqladi. 19 may o'tar kechasi bozorning butunlay yonib ketishi oqibatida Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasiga ko'ra jami 21 kishi yengil jarohat olgan. Denov tuman huquq tartibot organlaridagi manbaning Ozodlikka aytishicha, Surxondaryo viloyati markazi Termizdan kelgan mutaxassislar kiyim-kechak bozorida yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqanini aniqlaganlar. Ozodlik mobil muxbirlarining 22 may tushligacha bergan ma'lumotiga ko'ra, butkul yaroqsiz holga kelgan bozor ichida tozalash ishlari olib borilmoqda. Bozor ichida tozalash ishlari olib borilyapti. Bozorga boradigan yo'l bozordan 200-300 metr uzoqlikda beton bordyur bilan berkitib qo'yilgan. Havo juda ham issiq bo'lgani uchun hech kim bozor tomonga borayotgani yo'q, dedi bozorda savdo qiluvchi denovliklardan biri. Uning qo'shimcha qilishicha, bozorda ishlagan 1200 ga yaqin do'kondor dohil jami 3000 odam ishsiz qolgan. Bozorda 3000 ga yaqin odam ishlardi, ulardan 1200 ga yaqini do'kondor edi. Ularning bari ishsiz qoldi. Ko'pchilikning kayfiyati tushib ketgan, dedi u. 3000 ga yaqin odamning ishsiz qolganini tasdiqlagan Habib bozori ma'muriyatining xodimi Surxondaryo viloyati hokimi bozorni qayta tiklashda do'kondorlarga yordam berishga va'da qilganini aytdi. Yong'indan bir kun o'tib viloyat hokimi kelib majlis o'tkazdi. Do'kondorlarga do'konlarini qayta tiklab olishlari uchun bankdan foizsiz pul olib berishga harakat qilishini aytdi. Hozir bozor tozalansin, keyin ma'lum bo'ladi kimga qanday yordam kerak bo'lishi, dedi bozor ma'muriyatining xodimi. Yong'in ortidan Denov ahli orasida talafotlar haqida turli mish-mishlar tarqalgan. Ammo Ozodlikning Denov markaziy shifoxonasidagi manbasi yong'inda hech kim halok bo'lmaganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, 19 mayga o'tar kechasi yong'indan yordam so'rab jami 21 kishi shifoxonaga murojaat qilgan. Hammasi bo'lib 21 kishi shifoxonaga keltirildi. Ularning hammasi bozorda savdo qilgan odamlardi. Ularning 8tasi o'z do'konlaridagi tovarlar yonib ketgani uchun qon bosimi ko'tarilgan. Yana 13tasi do'kondagi tovarlarni saqlab qolishga uringan paytda oyoq va qo'llari paylari kesilgan, dedi shifokor. Ozodlik xabar tafsilotini o'rganishda davom etmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiyada davlat to'ntarishiga uringanlar ustidan sud boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Ahmad Umar. Turkiyada 2016 yil iyulida sodir etilgan davlat to'ntarishiga urinish yetakchilari sifatida ko'rilayotgan 220 dan oshiq gumon qilinuvchi shaxs ustidan sud mahkamasi boshlandi. 22 may kuni boshlangan sudga tortilganlar orasida 26 nafar sobiq general ham bor. Sud majlisi Anqara tashqarisidagi katta sud binosi zalida bo'lib o'tmoqda. Erdo'g'on hukumati 15 iyuldagi davlat to'ntarishiga urinishni AQShda istiqomat qilgan Islom ruhoniysi Fathulloh Gulan uyushtirganini iddao qilmoqda. Ammo u bu ayblovlarni keskin rad etib keladi. Ayblov xulosasida ro'yxati keltirilgan 221 nafar gumonlanuvchi qatorida ayni paytda AQShning Pensilvaniya shtatida ixtiyoriy quvg'inda yashayotgan Gulan ham bor. Ammo u bilan birga yana 8 kishi hali hibsga olingani yo'q. Jinoyat ishi Turkiya poytaxtidan 20 km naridagi Sinjan qamoqxona majmuasi hududida davlat to'ntarishiga urinish bilan bog'liq sud majlislarini o'tkazish maqsadida qurilgan eng yirik sud zalida ko'rib chiqilmoqda. Gumonlanuvchi kishilarni sud zaliga xavfsizlik kuchlari telekameralar hamrohligida olib keldi. Keskin xavfsizlik choralari ko'rilgan. Tepada dronlar uchib yuribdi. Sud majlisi bo'layotgan joyda zirhli ulovlar turgani ko'zga tashlanadi. Turkiya bayroqlarini tutib olgan o'nlab namoyishchilar gumonlanuvchilarga norozilik bildirib, o'lim jazosi berilishini talab qilamiz deb baqirdi. Ular 15-iyuldagi qurbonlar va veteranlar hurmati o'lim jazosi berilishini talab qilamiz degan plakatlarni ko'tarib olgan. Ayblanayotgan generallar orasida harbiy havo kuchlari qo'mondoni Akın Özturk, hokimiyatdagi partiyaning yetakchi huquqshunosi Saban Dishlining ukasi Mehmet Dishli, shuningdek Erdo'g'onning harbiy masalalar bo'yicha sobiq yordamchisi polkovnik Ali Yazıcı bor. Davlat to'ntarishiga urinish ortidan joriy qilingan favqulodda vaziyat chog'ida ko'rilgan keskin choralar natijasida Gulen harakatiga aloqadorlikda gumon qilinib 47 mingdan ortiq kishi hibsga olindi. Favqulodda holat 3 marta uzaytirildi va 19-iyul kuni tugashi kutilmoqda. Ammo Erdo'g'on 21 may kuni tinchlik va farovonlikka erishilmas u yana uzaytirilishini aytdi va favqulodda holat inson huquqlariga umuman ta'sir etmaganini ta'kidladi. Sud majlisi inson huquqlarini himoya qiluvchi Amnesty International tashkiloti Turkiyani davlat to'ntarishi amalga oshmay qolgandan so'ng o'tkazilgan bir qator tozalash amaliyotlari chog'ida davlat xizmatchilarini o'zboshimchalik bilan ishdan bo'shatganlikda ayblab, ma'ruza chop etgan kuni boshlandi. Amnesty International rasmiy Anqaradan ishdan bo'shatilganlar sudga murojaat qilishning tezkor va samarali mexanizmidan foydalanish imkoniga ega bo'lishlari uchun sharoit yaratib berishni talab qildi.
Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Politsiya idorasida 13 qovurg'asi sindirilgan o'zbekistonlik marhum muhojir hayotini sud 200 mingga baholadi.
И экспертиза судебно-медицинская показала, что Фарух Урозов ему было нанесено 75 ударов.
Samarqandlik 47 yashar hamshira unga yoshingiz katta deb ish berishmayotganini iddao qilmoqda.
Ulardagi kollej bitiruvchilarni ishdan ta'minlaymiz, sizga yoshingizga to'g'ri kelmaydi.
Toshkentda faollar Yevroparlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratdi. Rossiyalik amaldorlar yoshlarning norozilik aksiyalarida qatnashishdan qo'rqib chora ko'rmoqda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya poytaxtining Zamoskvoretskiy tuman sudi 18-may kungi qarori bilan Solnechnogorsk tuman politsiya bo'limida kaltaklab o'ldirilgan tojikistonlik Farrux O'rozovning tavallatchisi Ilhom Alixonovga 200 ming rubllik tovon puli to'lash to'g'risida qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Sudning bu qaroriga izoh bergan qiynoqlarga qarshi qo'mita yuristi Dmitriy Piskunov Ilhom Alixonov va uning yaqinlari manfaatlarini sudda himoya qilganini ozodlikka gapirib berdi.
Судьёй Нелли Рубцовой, она приняла вот это вот решение взыскать 200 тысяч рублей с МВД Российской Федерации.
Судья Нелли Рубцова мухаджирнинг ўлими учун Россия ички ишлар вазирлигидан 200 000 рубл талаб қилишга қарор чиқарди. Марҳум Фарух Орозовнинг бошқа яқинлари борлиги сабабли суд товон ҳақини биз сўрагандан 6% нигина беришга ҳақли деб топди. Ваҳоланки биз 3 миллион рубл сўраган эдик, деди адвокат Пискунов. Himoyachi tojikistonlik Farrux O'rozovning politsiya bo'limida o'ldirilishi bilan bog'liq vaziyat 2014-yilning 18-sentyabrga o'tar kechasi sodir bo'lganini gapirib berdi. Politsiya O'rozovni 6 yashar qizchaga nisbatan jinsiy zo'ravonlik harakatlarini amalga oshirganlikda gumonladi, deya davom etadi Dmitriy Piskunov.
Домой к ним приехали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили сначала Фаруха Урозова в отделение полиции.
O'sha kuni kechqurun ular yashayotgan kvartiraga patrul post xizmati xodimlari kelib, Solnechnogorsk tuman politsiya bo'limiga Faruxni olib ketishadi. Politsiya bo'limiga keltirilgan O'rozovni darhol jinoyat qidiruv bo'limi kabinetlaridan birida kaltaklashga tushishgan. Natijada o'sha kuni Farrux kechasi jon taslim qildi. Bilishimcha, politsiya xodimlari uning qovurg'asini shunday sindirishganki, u nafas ola olmasdan o'lgan. Farrux'ning kaltaklanishiga uning ukasi Ilhom guvoh bo'lgan. Baqiriq ovozlarini eshitib, Ilhom kabinetlardan biriga kirib qoladi va u yerda yarim yalang'och holatda yerda kishanlanib, qonga belanib yotgan Farrux'ni ko'rib qoladi. Ukasiga men boshqa chiday olmayman deyishga ulgurgan, dedi himoyachi. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra muhojir Farrux O'rozovning tanasiga kamida 75 marotaba qattiq zarba berilgan. U 13 qovurg'asi sinishi oqibatida jon taslim qilgan. Ilhom Alixonov ozodlikka Farrux'ning 2 marta qamalgan ayol shikoyati asosida qo'lga olinganini ozodlikka gapirib bergan edi. Tojikistonning Farxor tumanidan bo'lgan Farrux O'rozovning katta o'g'li 6-sinfda o'qiydi. Qolgan 3 qizi esa hali maktab yoshiga ham yetmagan. U Farrux ota-onasining ham yagona boquvchisi bo'lgan va ular Rossiya Ichki ishlar vazirligidan moddiy kompensatsiya talab qilishga haqli ekanini gapirdi.
Разумеется, мы будем обжаловать это решение Замоскворецкого суда, потому что
Biz Замоскворецкий tuman sudi qarori ustidan shikoyat yozamiz, chunki 200 ming rubllik tovon puli uning yaqinlariga yetkazilgan ma'naviy zararni hech qanaqasiga qoplamaydi. Bizning apellyatsiya arizamiz qondirilmasa, biz inson haqlari bo'yicha Yevropa sudiga murojaat qilamiz, dedi qiynoqlarga qarshi qo'mita vakili Dmitriy Piskunov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanidan bog'langan 47 yashar hamshira Dilfuza Abdurahimova bir necha yildan beri ishsiz qolayotgani aksar hollarda unga yoshi katta deb ish berishmayotganini iddao qilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Abdurahimova hozir aksar tibbiyot muassasalari va boshqa byudjet tashkilotlari hokimiyatning kollejlarni yakunlab kelayotgan yoshlarni ishga joylashtirish bo'yicha topshirig'ini bajarmoqda. Hozir Dilfuza Abdurahimova bilan suhbatni tinglang.
Ma'lumotim o'rta maxsus.
Kimsiz? Xo'p, o'rta maxsus tikuvchimisiz?
Hamshiraman.
Ishlaganmisiz hamshira bo'lib?
Ha, ishlaganman, hamshira bo'lib bolnitsada ishlaganman.
Necha yil ishlagansiz?
Bo'lsa 5 yil, 6 yilgina ishlaganman. Hayot tashvishlari bilan qiynalib, Rossiyaga ishga ketib qolib, shu bilan ishdan chiqib ketganman. qaytib kelgandan keyin shu yoqqa yana qaytib ishga olishmagan. Qayerga borsangiz kollej o'quvchilar deydi. Bizaga o'xshagan misol uchun oilani hali tebratish kerak, farzandni uyli joyli qilish kerak. Bizaga qayerga boradi? Ishga yaroqli odamlarni ishga olish kerak-ku, yo'q deydi. Yoshingiz qancha? Yo'q, olmaymiz deydi.
Sizni yoshingiz ro'kach qilishadimi ishga olmaslik uchun?
Shunaqa qilishadi.
Konkret qaysi tashkilotda aytgan?
Mana menga politsiya borganda nechta kirgansiz undanda olmadim mana ishga.
47 yoshdagi mutaxassisligi bo'lgan, qo'lida diplomi bo'lgan hamshirani ham yosh katta deb ishga olishmayaptimi?
Olishmayapti. Shuncha pensiya olsa-chi ishlaydi deb ana qiluvdimda olmadi. Yo'q deydi, o'zimizda ish to'lib ketgan kollej bitiruvchilarda bo'lamiz deydi. Abdul Qodir bilan uchrashdim. Kollej bitiruvchilarni ishdan ta'minlaymiz. Siz yoshingizga to'g'ri kelmaydi, bizga to'g'ri kelmaysiz deydi.
Hokimiyatga bormadingizmi arz qilib?
Hokimiyatga borsam, ish bilan ta'minlashga boring deydi. Ish bilan ta'minlashga borsam, edi hammasi oliy o'quvni bitirganlar olamiz deydi. Qo'lingga qog'oz tutasiz, mana o'zingizga kerakli bo'lgan vakansiyani topib oling deydi. Hatto mana o'zimni mayli iqtidorimdan kelib chiqib, nimoy ish qilaman desam, mani qilayotgan ishni o'zi yo'q edi.
Sizga taklif qilingan ro'yxatda qanday ishlar bor?
Mani qo'limga berishgan qog'ozga oliy anulardan tashqari maktabga qarovullik bo'ladi. Doirga bir uborchisami, nersami, supuruvchimi, idishtovoq yuvuvchimi, mana shunaqa bo'lsa ham boraveradi, bunaqalarsa bo'lmaydi. Qarovul bo'ladi, suvchi bo'ladi, keyin erkaklarni ishi bo'ladida. Endi ayollarga qilinayotgan misol uchun bir to'quvchilikmi, yo bir boshqa nersami, biroz fabrika tikuvchilikmi, mana shunaqa narsalar umuman yo'q. Mehnat birjasi ayollarga misol uchun birorta bir ish taklif qilisholmaydi. Oliy ma'lumot bo'lishi kerak, undan boshqa ishlar yo'q ayollar uchun. Bizim qoqlardik, mana ishlashdi, oila tebratishdi, qolgan bu tarnaqamizni uyli joyli qilishga ana qilishdi, suv to'y qilishdi. Hozir o'zi bo'lmaydi to'y qilishdi ham. Bitta qizim bo'lsa ham shuni o'ylayman, o'zim hali bir uy joyim yo'q, nersam yo'q. Bo'lsa qizimni ham bu yetib qolgan, lekin o'zim mana bunday sarson bo'lib yuribman, ishim yo'q, joyim yo'q.
Pastdarg'om tumanidan bog'langan 47 yashar hamshira Dilfuza Abdurahimova bilan suhbatni eshitdingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda aholi orasida o'zbek to'nlarini kiyish kun sayin rivojlanib bormoqda. Bu haqda men olim ko'hkan lavha tayyorladim. To'n yo chopon Afg'oniston o'zbeklarining milliy kiyimi sanaladi. Ilk bor Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzay o'zbek to'nini kiyib xalqaro yig'inlarda qatnasha boshladi. Darvoqa o'zbek to'ni tufayli Karzayga o'z vaqtida eng xush libos rahbar laqabi berilgan edi. Keyingi vaqtlarda maxsus gazlamalari o'zbek ayollari qo'lida to'qilib tikiladigan o'zbek to'nlariga o'xshash materiallar Xitoyda ishlab chiqarilib, Afg'onistonga olib kelinmoqda. Afg'onistonlik o'zbek to'nfurush do'kondorlar arzon narxda Xitoydan eksport etiladigan to'nlar, asl ipakdan tayyorlanadigan mahalliy to'nlar bozorini kasod qilganini aytadilar.
To'g'ri, hisob shular chin tikasi ko'proq xohlaydi, bahotirki rang ham ketmaydi, ham qitay arzonroq, mardum bir qitay arzonroq xohlaydi.
Afg'onistonlik o'zbek ziyolilaridan Nasrulloh Quvonch esa uzoq o'tmishga ega bo'lgan o'zbek to'nini bu kunga kelib nafaqat o'z qadrini yo'qotmagani, balki boshqa etniklarning sevimli kiyimiga aylanib borayotganini aytadi.
To'n uzoq va ko'hna tarixga ega bo'lib, bu turk, ayniqsa o'zbeklar asosiy kiyimlar hisoblanadi. To'n chapon yaxshi ko'rinishi va chiroyligi bilan asrlar davomida bu o'zini qadriyatini yo'qotmay kelmoqda. Va bu to'n chapon qismo-qism yo gazlamalardan tuzalib, har kim har qanday o'ziga xos tarzda intihob qilib, uni iste'mol qilib, uni kiyib, kiyim sifatida kelmoqdalar. To'n necha turda, ya'ni qish yo sovuq vaqtlarda kiyiladigan bo'lib, yoz paytlarida kiyiladigan bo'lib, ya'ni paxtalik qilinib tikilgan to'n yo chapon deb va paxtasiz bo'lganini jilak, ya'ni yengil va issiq paytlarda kiyiladigan kiyim deb xalq buni atab kelmoqda.
So'nggi yillarda o'zbek to'nlari mamlakatning eng boy va badavlat shaxslarining kiyimiga aylanib borishi o'zbek choponining qadr-qiymati oshib borayotganidan darak bermoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyalik amaldorlar yoshlarning norozilik aksiyalarida qatnashishdan qo'rqmoqda. Rossiyaning Tolyatti shahrida yashaydigan 17 yashar Matvey o'tgan haftada sinfdoshlari bilan birga maktabning majlislar zaliga boshlab borilayotganda gap nimada ekanini fahmlab qoldi. Bu filmni boshqa maktablarda ham ko'rsatishganini bilardik, dedi 11-sinf o'quvchisi. Faqatgina ismi tilga olinishi sharti bilan Ozodlik radiosiga telefon orqali bergan intervyusida. Matvey taxmini to'g'ri chiqqani, ya'ni Rossiyaning siyosiy muxolifati fashistlar va terrorchilarga tenglashtirilgan film ko'rsatilishini bilib olgach, u ham mamlakatdagi ko'plab o'quvchilar bunday vaziyatda tutgan yo'ldan borib, tadbirni telefoniga yozib olishga qaror qildi. Bu qip-qizil targ'ibot, yashirin targ'ibot bo'lsa ham baribir targ'ibot deb hisoblayman, dedi Matvey. Lekin maktablarda targ'ibot taqiqlangan. Keyinchalik Matvey sinfdoshlari bilan birga telefonlariga yozib olingan videoni e'lon qildi va bu hol maktab direktori bilan o'rtalarida achchiq tiziq gaplarga sabab bo'ldi. Internetda joylashtirilgan videoda o'quvchilar bilan o'qituvchilarning muxolifat siyosati va ko'chadagi norozilik namoyishlari sababi haqidagi tortishuvlari aks etgan. YouTube kanaliga yuklangan videolar butun mamlakat aholisining e'tiborini tortdi. Hamda Rossiyaning Vladimir Putin rahbarligidagi siyosiy yo'nalishi avlodlar o'rtasida to'qnashuvlarga sabab bo'lishi mumkinligini hukumat buning oldini olish uchun yoshlarni Kremlga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun beo'xshov qadamlar qo'yayotganini ko'rsatdi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy mamlakat miqyosida tashkil etgan korrupsiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan namoyishlarda ko'plab yoshlarning ishtirok etgani Rossiya siyosiy manzarasini ag'dar to'ntar qilib yubordi. Hukumat idoralarining hukmron sinfga mutlaqo ishonmay qo'ygan xalq bilan qanday munosabatda bo'lishni bilmay boshi qotdi, deyiladi o'tkazilgan bir tadqiqotda. Rossiyalik amaldorlar, davlat ommaviy axborot vositalari va Kremlga sodiq guruhlar Navalniyni uning ilgari o'ng qanot guruhlarini yoqlab gapirgani va bir necha yil oldin Moskvada uyushtirilgan ultramillatchilar namoyishlarida qatnashganini pesh qilib, xavfli ekstremist deb ko'rsatishga urindi. Moskvadagi Oliy iqtisodiyot maktabining siyosiy tadqiqotlar laboratoriyasi mudirasi Valeriya Kasamaraning aytishicha, yoshlarni muxolifat siyosatidan nariroq yurishi uchun qo'rqitish teskari natija berishi mumkin. Uning Ozodlikka bildirishicha, bu yoshlarning norozilikka bo'lgan qiziqishini keskin oshirib yuborishi mumkin. Ammo butun Rossiya bo'ylab 6000 nafar universitet talabalari o'rtasida ularning siyosatga munosabatiga oid o'tkazilayotgan so'rov natijalariga asoslangan tadqiqot hammuallifi Kasamara yoshlarning istagiga va siyosiy e'tiqodini istihkomlarda himoya qilishiga shubha bilan qaraydi. Tolyatti shahridagi 70-chi maktabning majlislar zalida Matvey bilan sinfdoshlari ekstremizmga yo'l yo'q filmini imijimida tomosha qildi. Unda boshlovchi kadr ortidan tahdidli ovoz bilan o'quvchilardan iltimos qiladi: siz ekstremizmning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashishingiz mumkin va shart. Bunga Vladimir Vladimirovich Putinning mamlakatni mustahkamlash borasida sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash ham kiradi. Oldinroq ushbu film namoyishi Tolyatti shahri joylashgan Samara viloyatida odamlarning g'azabini qo'zg'atdi. Sababi u zo'ravonlik sahnalari bo'lishiga qaramasdan maktablarda 16 yoshdan kichik bolalarga ko'rsatilgan edi. Bu ota-onalar va ayrim huquqshunoslarning noroziligini keltirib chiqardi. 70-chi maktab direktori Olga Jugulyovtsevaning Matvey va ikki sinfdoshi nega filmini ko'rsatgani haqida tinmay so'ravergach, bu ishga o'zini hech kim majbur qilmaganini, maqsadi esa o'quvchilarga yordam bermoqchi bo'lganini aytdi. U o'quvchilarga to'g'ri yo'lni tanlanglar, hozir yomon yo'lga kirib, kelajagingizni barbod qilyapsizlar, degan edi. Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida aloqa vaziri O'zbekistondagi mobil operatorlari orasida radio chastotalarini qayta taqsimlash zaruratini izohladi. Mehnat vazirligi hamshiralarni Yaponiyaga ishga jo'natish jarayonini boshladi. Mosgortrans Rossiyada avtobus haydovchi uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlanayotgani haqidagi xabarni inkor qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Направленный набор водителей из каких-либо стран не проводится.
Toshkentda faollar Yevroparlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratdi.
Diniy ayblovlar bilan, ya'ni konkret zulmga tajovuz bilan ayblangan shaxslarga nisbatan amnistiyalarni qo'llanilmasligi bir atroflicha to'xtaldi.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonlik faollar Toshkentga borgan Yevroparlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratmoqda. Delegatsiya 22 may kuni fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Ozodlikka xabar qilgan jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasida tashkil etilgan uchrashuvga uning o'zidan tashqari Ezgulik jamiyati raisi Vasiliy Noyat va buxorolik huquq faoli Shuhrat G'aniyev, Farg'onadan esa Abdusalom Ergashevlar taklif qilingan. Hozir ushbu uchrashuvda qatnashgan jurnalist ayni paytda Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshiting. U bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
22 may kuni O'zbekistondagi o'sha Yevropa ittifoqini vakolatxonasida Yevropa parlamentining deputatlaridan iborat delegatsiya bilan uchrashuv bo'ldi. Bular o'sha tanqidlari bo'yicha mulozim Karolina Falk, keyin o'sha mashhur Yevropa deputatlaridan biri doktor Klaus Buchner, Zeller singari taniqli deputatlar kelishdi. Bular endi O'zbekiston hukumati bilan hukumati, o'sha parlament a'zolari bilan, senat raisi boshqa nimalar bilan uchrashgan. Albatta, Yevropa umuman demokratik g'arbi prinsiplaridan bittasi ular albatta fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham ko'rishadi. Demak, biz Abdusalom aka Ergashev bu taniqli o'sha inson huquqlari himoyachisi bu kishi Farg'onadan keldi. Men hamkasbim Vasila Iniyatova bilan birgalikda bordim. Bundan tashqari Buxorodan tahlilchi, taniqli o'sha hukumatchi Shuhrat G'aniyevlar kelishdi.
Asosan qanday masalalar ko'tarildi?
Endi deputatlarni qiziqtirgan asosiy savol, birinchi savolda o'sha O'zbekistonda diniy erkinliklar masalasi qanday degan savol qo'yishdi va shuni atrofida ko'p muhokama bo'ldi. Asosiy qismi ana shu narsaga ketdi. O'sha hozir kelgan delegatsiyani ko'proq O'zbekistondagi diniy erkinliklar masalasi qiziqtirar ekan. Endi albatta bizni o'sha hamkasblarimiz, ya'ni fuqaro jamiyatini vakillari borada pozitsiyalari aniq. O'zbekistonda o'sha diniy erkinliklar masalasida muammolar juda yam ko'p. Bu eng og'riqli muammolardan biri bo'lib kelyapti. Ayniqsa o'sha Abdusalom aka Ergashev o'sha diniy ayblovlar bilan, ya'ni konkretiy zulmga tajovuz bilan ayblangan shaxslarga nisbatan amnistiyalarni qo'llanilmasligi, ularni o'sha haligi muddatlariga raskurtkalar qilinishi, ya'ni muddatlarga qo'shib berilish holatlariga bir atroflicha to'xtaldi. Keyin bundan tashqari demak O'zbekiston sog'lom Ezgulik jamiyatini rahbari Vasiliy Iniyatova o'sha deputatlarni e'tiborini o'sha qamoqlarda qolayotgan fuqarolik jamiyatini vakillarini ozod qilishga, masalan o'sha hamkasblarimiz muxolifat vakillari, hukumatchilari, jurnalistlardan iborat kattagina bir haligi guruh hozir qamoqlarda saqlanyapti. Endi Vasiliy opa buni soni 30ga yaqin deb aytdi. Ularni ozod qilish masalasi albatta kun tartibiga chiqishi kerak, chunki biz O'zbekistonda baribir o'sha islohotlar boshlanganligini, qanaqadir darajada bir o'zgarishlar bo'layotganligini gapiryapmizmi? Demak bu yerda albatta fuqarolik jamiyati vakillari ozodligiga nima deydi, birinchi qadam qo'yilishi kerak. Shunda buni haligi amaliy isboti bo'ladi degan gaplarni Vasiliy opa aytdi. Bundan tashqari biz o'z delegatsiyani ozgina tanqid ham qildik. Chunki o'sha juda ko'p kelayotgan delegatsiyalar nima deydi, haligi samarasiz kelib ketyapti, ularning effekti kam bo'lyapti. Demoqchi bo'lganimizki, hukumat oldidagi o'sha konstruktiv muloqotlarda hukumat bilan haligi nima deydi uyushtirilgan suhbatlar davomida ular o'sha fuqaro jamiyati vakillariga kamroq e'tibor qaratishyapti degan tanqidlar hamkasblarimiz tomonidan bo'ldi.
Endi javob nima bo'ldi? Bir umid paydo bo'ldimi? Jiddiy bir harakat yoki o'zaro muloqotlarda talablar jiddiy ravishda qo'yiladi degan bir.
Bilasizmi, barnamiz shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman, juda ko'plab o'sha biz delegatsiyalar bilan masalan shaxsan o'zim uchrashdim. Masalan, yil boshidan beri hisoblaydigan bo'lsam 30 dan ortiq delegatsiyalar bo'ldi. Ular hammasidanozgina baribir umidimiz paydo bo'ladi, lekin bular katta ish qiladi yoki bo'lmasa bular qanaqadir bir natijalar beradi bizga degan bir xomtama bo'layotgan meni joyim yo'q. Lekin shunga qaramasdan baribir o'sha muloqotlar ko'paygani yaxshi, o'sha siyosiy integratsiyani ma'lum darajada rivojlangani yaxshi. Sababi o'sha Andijon voqealaridan oldin biz vaziyatimiz hozirgidan ko'ra biroz yaxshi bo'lgan, chunki o'sha paytda demokratik g'arb bilan siyosiy integratsiyalar yaxshi bo'lgan, juda ko'p xalqaro institutlar Toshkentning o'zida O'zbekiston ichida bo'lgan, hozir ham shunga mana harakatlar bo'lyapti. Albatta agar o'sha vaziyatlarga biz qaytib shu yo'llarga yana nima qiladigan bo'lsak, menimcha yomon bo'lmaydi.
Endi masalan bizga tinglovchilardan xatlar ham kelyapti, telefon ham qilishyapti, mana hukumat yangi bo'ldi, hamma sohada yangilik bo'lyapti, endi shu diniy siyosiy ayblovlarda ayblanib qamalgan, masalan aybi bo'yniga qo'yilibmi yoki qo'yilmasdan, endi har xil iddaolar bor, qamalgan mahbuslar ozodlikka chiqarilarmikin, qanaqadir afv bo'larmikin degan savollarni bizga berishadi. Shu savollarni sizga bersam, sizda biror bir javob bormi shu savolga? Shu sohada ishlaysiz, ko'pchilik bilan gaplashasiz, rasmiylar bilan.
Men bugun deputatlar bilan uchrashuvda shu narsani aytdimki, o'sha diniy erkinlik qayerdan boshlanadi-yu, ekstremizm, terrorizm, xavfsizlik masalasi qayerdan boshlanadi degan savolga birinchi navbatda o'sha javob topish kerak. Masalan, aytaylik, hukumatchilari 10 mingta odami, 12 mingta odami masalan ism sharifini ko'tarib olib, ularni hammasi aytaylik e'tiqod uchun qamaldi degan gap qo'yishyapti. Hukumat esa bularni hammasi xavfsizlikka tahdid qilgan, konstitutsiya rejimga tajovuz qilgan degan bir nimani qo'yishyapti. Bunda mantiqan olib qarasangiz, ikkita gapda ham masalan juda 100% haqiqat bor deb bo'lmaydi. Shuning uchun qurol jamiyatining vakillari bilan hukumat vakillarining o'rtasidagi gaplarda bir qanaqadir o'zaro konsepsion bo'lishi kerak. Ya'ni diniy erkinliklar nimayu yoki nimalar bugun mana o'sha uchrashuvda shuhrat G'aniyev ekspertimiz aytdiki, O'zbekistonda mana mustaqil ekspertlar yo'qligi uchun masalan aslida masalan xavfsizlik nima yoki diniy ekstremizm nima yoki oddiy o'sha dindorlik nima degan masalaga birinchi navbatda oydinlik kiritilmas ekan bu masala og'riqligicha qolaveradi degan gaplarni aytdim. Xuddi men ham shuni aytmoqchiman, masalan qanaqadir bir mustaqil sudlar bo'lib qanaqadir bir o'sha mustaqil ekspert guruhlari o'sha qamalganlarni masalan haqiqiy haligi ekstremizmga daxil emas bo'lganlarini alohida ajratib haqiqiy masalan dindor ekanligini ajratib ularni bir nima deydi saralaydigan bo'lib bir nima bo'ladigan bo'lsa, bir kelishimga keladigan bo'lsa, menimcha undan keyin biror narsa deyishmiz. Aytaylik, hukumat hozir buni hammasi terrorist deb o'tirsa, biza buni hammasi aytaylik faqat dindor terrorizmga aloqasi yo'q deb o'tirsak, bu yerda qanaqangi haligi o'zaro til topish bo'lmaydi va hukumat zo'ravonligini ushlab o'tiraveradi, biza haligi nima deydi dotvoy qilib o'tiraveramiz.
Shu masalada konkret yordam taklif qildimi borgan delegatsiya? Masalan
Yevropa ittifoqining vakillari deputatlari aytishdiki, biz o'zimiz Yevropa parlamentiga borganda O'zbekiston bilan strategiyani shakllantirishda biz o'sha mustaqil sud huquqi tizimini hukumat ta'minlashini so'raymiz. Undan tashqari o'sha fuqaro jamiyati vakillarini ozod qilinishini, so'zsiz ozod qilinishini so'raymiz va bu boradagi o'sha haligi huquqiy negilizm deydim, shu huquqiy nimani bir haligi oltin o'rtalikka topishni so'raymiz. Bu masala juda murakkab jarayon, chunki Yevropani o'zida ham o'sha islomiy terrorizm bilan bog'liq muammolar paydo bo'lyapti, boshqa regionlarda, boshqa mintaqalarda ham xavfsizlik bilan bog'liq muammolar paydo bo'lyapti. Shuning uchun biz bu masalaga более конкретно deb gapirishda endi aniq yondashuvlarni O'zbekiston hukumatiga taklif qilamiz va bizni o'sha fikrlarimizdan, bizni nimalarimizdan kelib chiqib Yevropa parlamentini fikrlari shakllanadi degan katta gaplarni gapirishdi.
Rahmat Abdurahmon suhbat uchun.
Xo'p,
mayli. Toshkentda Yevropa Ittifoqi parlamenti deputatlari delegatsiyasi bilan uchrashgan o'zbekistonlik jurnalist va ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonlik faollar Toshkentga borgan Yevropa parlament delegatsiyasi e'tiborini qamoqdagi siyosiy va diniy mahbuslarga qaratmoqda. Delegatsiya 22 may kuni fuqarolik jamiyati vakillari bilan uchrashdi. Yevropa parlamentining Inson huquqlari qo'mitasi vakili deputat Karolina Falkga ko'ra, Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston aloqalari rivoji ko'p jihatdan mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga bog'liq bo'lib qolmoqda. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyatining Asaka tumanida oyliklari plastik kartaga o'tkaziladiganlar pul mablag'larini 18-20% xizmat haqi evaziga naqdlashtirib berish bilan shug'ullangani aytilayotgan yirik abnalchilardan biri qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asaka tumani prokuraturasidagi ozodlik manbasiga ko'ra qo'lga olingan shaxs andijonliklar orasida Shokir nomi bilan tanilgan yirik abnalchilardan biridir. U Asaka tumanida Xo'jako'rsinga oziq-ovqat mahsulotlarini sotishchi do'konlarini ochib, aslida plastik kartalar dagi mablag'larni naqdlashtirib berish tarmog'ini yo'lga qo'ygani iddao qilinmoqda. Uning oziq-ovqat do'koni tekshirilganida u yerda boshqa firmalarga tegishli bo'lgan to'lov terminallari hamda 110 million so'm miqdorida naqd pul topilib musodara etilgan. Shu terminallar orqali naqd pullar yechib berilgan degan taxminlar bor. Hozir bu taxminlar o'rganilmoqda, dedi prokuraturadagi manba. Oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan o'zbekistonliklar bankomatlarda pul yo'qligi bois pulini maxsus tujjorlarga haq berib naqdga aylantirib moqtalar. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning 15-20% miqdorida haq olmoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchaymoqda. Davlat g'aznasidan oylik, pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar, ular xohlamasalar ham pullari 100% plastik kartochkasiga tushirib berilmoqda. Lekin oylik va nafaqalari plastik kartalariga tushiriladiganlar bozorga borib yegulik xarid qila olmaydi, ko'p joyda naqd pul so'raladi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbek naqd pul yo'qligi muammosi sabab noqonuniy abnalichka faoliyati bilan shug'ullanuvchilar mamlakat bo'ylab ko'zi qorinday ko'payganini aytadi.
Ushabdi deb eshitdim.
Ha, nima ish qilardi o'zi? Nima ish faoliyati nima edi buni?
Faoliyatash karta bo'yicha aka, abnalichkada.
Aha, qanaqa ish edi bu?
Abnalichka kartal olib, kartalni sotardi aka.
Qanday bo'ladi bu endi? Tushuntirib bering oddiy til bilan.
Oddiy til bilan sizdan 10% dan olib turib aka, 10% ga olib kartali. Misol, plastik kartada 100 ming so'm puliz bo'lsa 90 mingga olib, 92 ming, 93 mingda sotardi. Bu tane dollar pulchilarga o'xshab, ular amalni kasb qilib olish.
Bunaqa ko'pmi?
Shunday qilib. Ha, ularga Sharxonda bor aka. Asakada bor. Plastiklar ko'pchilik shunaqa plastik ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi-da. Katta-katta abnalichkachilar bor aka hozir ham yo'qmi? Shunaqa narsalar.
Bu nima uchun paydo bo'lgan endi bu abnalichka biznesi? Nima uchun? Nima uchun?
Bolalarni pulini oladigan ashlar endi majburligidan aka ashlarga murojaat qiladi, ashlar yechib beradi pullarni. 15% 20% yetishyapti bu.
Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotiladigandan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida esa O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Rustam Azimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasi jo'natgan edi. O'tgan yil 20-noyabr sanasi bilan yuborilgan maktubda hukumat telegrammasida plastik kartadagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat naqd belgilash kabi holatlarga barham berish talab qilinadi. Bunga bo'ysunmaganlarni jazolash ta'kidlanadi.
O'zbekiston siyosat. Maxtumqulining kecha Toshkentda o'rnatilgan barelyefidan telpak yechilib, salla o'raladigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari oldidan Toshkentdagi Maxtumqul ko'chasida ochilgan shoir barelyefi rasmiy Ashxobod qabul qilgan andoza simodan farqli bo'lganiga turkmanistonlik diplomatlar e'tibor qaratdi. Toshkentda tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan haykalda Maxtumquli Sovet davri o'tgan asrning 50-yillarida chop etilgan kitoblardagi kabi aks ettirilgan. Ochilish marosimida qatnashgan va ismi oshkor qilinishini istamagan rassomning aytishicha, haykal Turkmansonda qabul qilingan andozaga ko'ra salla kiygan tarzda emas, balki turkman telpagi kiygan tarzda yasalgani turkman diplomatlari e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu e'tiroz ortidan haykal almashtirilishi ham rejalashtirilgan. Rassomning aytishicha, haykal eskizining rasmiy Ashxobod bilan kelishilmagani ortidan tushunmovchilik yuzaga chiqqan. Haykal 1947 yil Sovet paytida andoza uchun qabul qilingan turkman rassomi Ayxan Hajiyev chizgan rasm asosida yaratildi. Lekin Turkmanistonning marhum prezidenti Safar Murod Niyozov 2000 yilda Ayxan Hajiyev variantini tanqid qilib, Maxtumqulning yangi siymosini yaratishga buyruq bergan edi. Niyozovga ko'ra, eski variantdagi Maxtumquli telpak kiygan kambag'al cho'ponga o'xshagan. Ana shundan keyin salla kiygan Maxtumquli siymosi andoza sifatida qabul qilindi. Ashxoboddagi barcha haykallarning telpagi olib tashlanib, salla kiydirildi. Bu haykalni ishlagan o'zbek haykaltaroshi Jasvant Arnazarovning bundan xabari bo'lmagan, deydi rassom. Unga ko'ra, yosh o'zbek haykaltaroshi Jasvant Arnazarov Maxtumqulni qaytadan sallali qilib yasab berishga buyurtma olgan. Haykaltarosh yana bir bor pul ishlaydigan bo'ldi. Toshkentdagi turkman diplomat va tadbirkorlari yangi variantga homiylik qilishadigan bo'ldi. Skandal qilmasdan muammoni tinchgina hal qilishmoqchi, deydi haykal ochilishida qatnashgan rassom. Toshkentda ulug' turkman shoirining haykali ochilishini olqishlagan turkman rassomi Mamakkulu Yomg'ir Kuliyev Ozodlik bilan suhbatda salla kiygan Maxtumquli siymosi tarixiy haqiqatga yaqinligini aytadi. Rang tasviruvchi rassom Oyxon Hojiyev yaratgan va 1947 yili kanonizatsiya qilingan Maxtumquli portreti cho'g'irma telpak kiygan tarzda chizilgan, lekin telpak taka turkmanlarnikiga o'xshamagan. Takalarniki sal boshqacha bo'ladi. Ikkinchidan Sherg'ozi madrasasini xatm qilgan Maxtumquli salla o'rab yurgan. Uning rutbasi va mavqei shuni taqozo qilgan. Sovet davri ideologlari kambag'al va dindan uzoq shoir obrazini andoza sifatida olgan. Tarixiy haqiqatni tiklash ma'nosida salla kiygan Maxtumquli haykali to'g'riroq bo'ladi, lekin Hojiyev yaratgan Maxtumquli obrazi san'at asari sifatida qolaveradi. Shu o'rinda O'zbekiston poytaxti markaziga Maxtumquli haykalini qo'ygan o'zbek qardoshlarimdan juda minnatdorman, deydi rassom Mamakkulu. 18 may Turkmansonda Maxtumquli she'riyati, hamjihatligi va tiklanish kuni sifatida nishonlanadi. Bareliefning ochilish marosimi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmansonga xizmat safari oldidan bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda O'zbekiston Madaniyat vaziri Mahmud Murotov, Yozuvchilar uyushmasi raisi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Ali, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti vakillari, Turkman madaniyati markazi raisining o'rinbosari Bibi Sora Rajabova, madaniyat markazlari vakillari, madaniyat va san'at arboblari, diplomatik korpus va jamoatchilik vakillari qatnashdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tijorat banklarining Mirziyoyev kreditini berishga resurslari tugab qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 17 mart kuni aholiga chorva mollari va parrandachilik sotib olish uchun mikrokreditlar ajratishni soddalashtirishga qaratilgan qaror chiqargan edi. Bu qaror ijrosi boshlanganidan 2 oy o'tib o'tmay, aksar tijorat banklari qoramol olish uchun qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgan iddaosi bilan quruq qo'l bilan qaytarmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Sanoat qurilish bank filialiga qoramol olish uchun mikrokredit so'rab murojaat qilganlardan biri Ozodlikka o'ziga bunday kredit berish to'xtatilganini aytishganini xabar qildi. Bu xabarni o'rganish asosida Ozodlik 19 may kuni nafaqat o'z Sanoat qurilish bank, balki aholi va tadbirkorlik subyektlariga mikrokredit ajratishga mas'ul bo'lgan tijoriy banklarning aksaridan qoramol olish uchun mikrokredit berishning ko'p joylarda to'xtab qolgani javobini oldi.
Sanoat qurilish bank ishonch telefoniga tushdi. Yo'q, resurs yo'qligi sabab to'xtatilgan, yo'q berilmaydi. Hali to'xtatilgan.
Dedi o'z sanoat qurilish bank bosh idorasi xodimi. Bankning Xo'jayli tumani filiali mutaxassisi ham Toshkentdagi telefon raqamiga javob bergan xodimi gapini takrorladi.
Bo'ladir, net to'xtab qoldi hozir. Endi nesa kalsildi uning resursi. Shart 4 oy 5 oydan beri chiqarmayapti-da ma'lumot. Deb bo'lim boshqarmamiz bizga shunday topshirma beribdi, to'xtatildi deb. Tavqqa beribatirmiz hozir. Tavqqa so 50 minimalniga deyin beraveramiz. Bir haftaning ichinda ish qayta chiqib qoladi.
Dedi Qoraqalpog'istonning Xo'jaylisidagi Sanoat qurilish bank kredit bo'limi vakili. Ipoteka bankining Toshkentdagi bosh idorasi xodimi qoramol uchun kredit berilmasin degan buyruq yo'qligi, biroq kredit so'rovchilar ro'yxat uzayib ketib, ularga pul topib berish og'irlashgan ortidan ayrim filiallar kredit bermayotganini bildirdi. Agrobank bosh ofisiga qilingan murojaatga ham ayni mazmunda javob berildi. Bu mikrokreditlarni ajratish shu oydan to'xtatildi. Resurs tugab qoldi. Adashmasam 6 oyga to'xtatildi. Chorva mollariga aniq berilmaydi. Parranda va limonariylar uchun berilishi mumkin, lekin bu ham hali aniq emas, dedi Agrobank vakili. O'zbekiston bank tizimi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Prezident Shavkat Mirziyoyev qaror ijrosining 2 oyga yetib yetmay to'xtab qolgani sabablarini tushuntirdi. Masalan, Andijon viloyatida tovuq uchun shuncha kredit berildiki, hisoblab chiqilsa, viloyatda buncha tovuqning o'zi yo'q ekan. Qoramol ham xuddi shunday bo'ldi. Qoramol olaman deb hujjatlashtirib, u pulni perechisleniya bilan chorvador fermer hisobiga ko'chirtirib, har xil yo'llar bilan uni abnal qilish boshlandi. Milliardlab so'm bank tizimini tark etib, naqd ko'rinishida bozorga ko'chdi. Oqibatda bozorda naqd aylanmasi ko'paydi, inflyatsiya kuchaydi, boshqarib bo'lmaydigan iqtisodiy disproportsiya yuzaga keldi. Bu o'z avval boshlan aholiga yoqish uchun olingan populistik qaror edi va mutaxassislar uning shunday oqibatlarga olib kelishini yaxshi bilardi. Lekin bu borada ular fikrini so'ragan ham, eshitgan ham yo'q, dedi O'zbekistondagi bank kredit tizimida ishlovchi mutaxassislardan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda radio chastotalarining qayta taqsimlanishi mahalliy operatorlar xizmat sifatiga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin. Toshkentdagi xalqaro press-klubda chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bu xavotir Beeline vakili tilidan yangradi. Tafsilotlar bilan men Alisher Siddiq. 17 may kuni xalqaro press-klubda o'tkazilgan anjumanda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri hamda Unitel, Kascom, Uzmobile, OMS kabi mobil operatorlar vakillari radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashining radiochastotalar palatalarini qayta taqsimlash to'g'risidagi qarori yuzasidan izoh berishdi. Kengashning 31 mart kuni chiqarilgan qaroriga muvofiq, radiochastota palatalarini GSM standarti ishlaydigan 4 mobil operator o'rtasida teng taqsimlanishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri vazifasini bajaruvchisi Sherzod Shermatovga ko'ra, bu chora-tadbir mobil aloqa sohasida raqobat muhitini kengaytirish va takomillashtirishga hamda operatorlarga, jumladan LTE, ya'ni 4G standarti xizmatlarini ko'rsatishga keng va teng imkoniyatlar taqdim etishga qaratilgan. Sodda qilib aytganda, katta bir yo'l bor. Sizning 3-chi avlodga oid kichik yuk mashinangiz bor, ammo kimdir yo'lning muayyan qismini egallab kelyapti. Agar barcha yo'llar ochib tashlansa, yuk mashinasi yaxshi bo'lganlarining hammasi o'tib ketishi mumkin, dedi vazir Shermatov kechagi anjumanda. Beeline shirkati tashqi aloqalar va kommunikatsiyalar bo'yicha direktori va Boston qo'shma korxonasi bosh direktori O'ras Abdurazzoqov radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi qarori yuzasidan tashvish bildirdi va u tamsil etayotgan shirkat fikricha mazkur qaror xizmat sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biz eng ko'p radiochastotaga ega bo'lganimiz uchun spektr bizdan olinib, boshqa 3 shirkat foydasiga taqsimlanyapti. Shirkat ichidagi mutaxassislarimiz orasida ham shtab-kvartirada ham qator savollar paydo bo'ldi. Bu savollar 9,5 million mijozning bu vaziyat, sifat va xizmat ko'rsatish darajasida aks etmasa edi degan qayg'usiga asoslangan, dedi Beeline vakili Abdurazzoqov. Shirkat vakillariga ko'ra, kengashning bu qarori Beeline faoliyatiga kamida 50 million dollar zarar yetkazadi va u shirkatning o'tgan yil o'zbek rasmiylari bilan 2031 yilga qadar imzolangan kelishuv bandlarini buzishdir. Shu iddao bilan Beeline radiochastotalar bo'yicha Respublika Kengashi ustidan Toshkent shahar xo'jalik sudiga shikoyat qilgan va bu shikoyatni ko'rib chiqish Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 23 may kunga belgilangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Yaponiya o'zbekistonlik hamshiralarni ishga olib ketish jarayonini boshladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17-may kuni O'zbekiston Mehnat vaziri Aziz Abduhakimov Yaponiya ijtimoiy ta'minot korporatsiyalari vakillari bilan uchrashdi. Yaponiyadagi kasalxonalar, qariyalar uylari, sanatoriylarda keksalarga xizmat ko'rsatuvchi bu korporatsiya vakillari O'zbekistondan Yaponiyaga hamshiralarni ishga olib ketish masalasini muhokama qilgan. Yapon delegatsiyasiga ko'ra, ayni kunlarda Yaponiya ijtimoiy ta'minot sohasida 500 ming hamshiraga ehtiyoj bor. 2025-yilga borib bu raqamning 1 millionga yetishi kutilmoqda. Yaponlar dunyoda eng uzoq yashovchi xalq. Ayni paytda ularda tug'ilish keskin kamayib borayotgani ortidan qariyalarga qaraydiganlar yetishmovchiligi ham kuchaymoqda. Ana shu taqchillikni qoplash uchun Yapon korporatsiyalar o'zbekistonlik hamshiralarni ishga yollash dasturini yo'lga qo'ymoqda, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehnat vazirligining mazkur so'zlashuviga aloqador rasmiysi. Bu mulozimga ko'ra, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi bilan ijtimoiy ta'minot sohasidagi yapon shirkatlari o'rtasidagi hamkorlik uzoq muddatga mo'ljallangan. Ishga olinuvchilarga qo'yiladigan yosh, malaka va boshqa talablar hozirda muhokama qilinmoqda, biroq asosiy talab yapon tilini 4-chi darajada bilishdir, dedi suhbatdosh. 4-chi darajasi bu pastdan 2-chi, ya'ni salom alaykum boshqa gapni ham tushunish darajasi ekan. Asosiy talab shu. Yaponlar hozirning o'zida yapon tilini bilsa 35 nafar hamshirani olib ketishga tayyorligini bildirdi. Iyul oyida Yaponiya bo'ylab barcha shirkat va korporatsiyalar qancha ishchiga ehtiyoji borligi haqidagi raqamlarni e'lon qiladi va shundan so'ng tegishli tizimlar xorij davlatlariga kvota belgilaydi. Tashqi migratsiya agentligi yaponlarning O'zbekistonga qancha kvota ajratganiga qarab tanlov e'lon qiladi. Bu tanlovdan o'tganlarning noyabrda Yaponiyaga ketishi kutilmoqda, dedi Mehnat vazirligi rasmiysi. Yillardan beri Yaponiyada ishlayotgan O'zbekiston O'zbekistonliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda dunyoning aksar davlatlaridan farqli hozircha Yaponiyada o'zbekistonlik muhojirlarning reputatsiyasi yaxshi ekanini aytadi.
Imigrantlar juda kam, O'zbekistondan kelayotganlar. Aslanlar kelayotganlar mana birinchi o'rinda bakalavriat yoki magistratura o'qigan, grant, har xil grantlar bo'yicha. Bitta kelgandan keyin sekin yapon tilini o'qib, sразу o'qiyotgan paytida qiyin boshida ham o'qiydi, ham birorta ishga kiradi, magazinda bir xil gasisa, pasisada bu yo'q-yo'q, oddiy ishchi hisobida ish o'zgiradi. Juda hurmat qiladi yaponlar, to'g'risi juda yaxshi reputatsiya o'zbeklar,
dedi o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan Yaponiyada yashayotgan o'zbekistonliklardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, Yaponiya yillardan beri Indoneziya, Bangladesh kabi Osiyo davlatlaridan qariyalarga qarovchi hamshiralarni yollab kelmoqda va endilikda bu davlatlar ro'yxatiga O'zbekiston ham qo'shilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva shahar yo'lovchi transporti boshqarmasi sanalgan Mozgor Trans Rossiya poytaxtida avtobus haydash uchun o'zbekistonlik haydovchilar tanlab olinayotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotnomasida Mozgor Trans axborot sektori boshlig'i Alfiya Badyamshina tuzilma avtobus haydovchilarini yollash haqida biror davlat bilan hatto muzokaralar olib bormaganini ma'lum qildi.
Мы эту информацию опровергаем. Я знаю, что Мосгортранс сам осуществляет набор водителей.
Biz bu ma'lumotni inkor etamiz. Biz biror mamlakatdan haydovchilarni tartibli ravishda yollayotganimiz yo'q. Mosgortrans bevosita o'zi haydovchilarni doimiy ravishda yollab keladi. Ammo nima sababdan bu agentlik bunday ma'lumotni o'z sahifasida e'lon qilganini ularning o'zlaridan so'rab ko'rasiz, dedi Mosgortrans rasmiysi Alfiya Badyamshina. Tashkilot tarqatayotgan ma'lumotga binoan, oxirgi 3 yilda Rossiya poytaxtida xorijlik shoferlar soni 2 barobardan ko'pga qisqarib ketgan. Eslatish joizki, 2017-yilning 1-iyulidan Rossiya Federatsiyasi hududida yo'lovchi tashish transportiga faqat Rossiyada berilgan haydovchilik guvohnomasiga ega shaxslar qo'yiladi. Avvalroq O'zbekiston Mehnat vazirligi Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida Moskvada avtobus haydovchisi bo'lib ishlashni istagan o'zbekistonliklar uchun tanlov e'lon qilinganini bildirgandi. Ozodlik O'zbekiston Mehnat vazirligi qoshidagi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga ishga yollash e'loni masalasida murojaat qildi. Agentlik mulozimi tashkilot nomidan xorijda ishlashni istaysizmi? Ish bor sarlavha asosida Facebookda chiqarilgan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligi va bu sayt agentlikka tegishli emasligini ma'lum qildi.
Hali nabor ketmayapti. Bu bitta noto'g'ri narsa. Aniq ma'lumot bizdan olinadi. Ayrim narsa to'g'ri, ayrim narsa noto'g'ri. Facebookda ko'rdingiz, o'ta noto'g'ri narsa berilgan.
Sizlarniki emasmi bu? Facebook.
Yo'q, bizlarniki emas bu. Facebook sotsialniki bizlardan o'zimiz saytimiz bor. migrant.mehnat.uz.
Ya'ni Facebookdagi ma'lumot sizlarga qarashli emas.
Yo'q.
Sizlarning nomingizdan demak boshqa bir odam ochib o'tirgan ekan-da.
Ha. Telegramda botam, u bizni botimiz. Xoliga odam ochib olishi mumkin. Kunduzda ham, daryozda ham noto'g'ri ma'lumotni ko'rsatilgan sa. Nabor endi bo'ladi, hali bo'yotgan edi. Sizdan o'sha tashab ketsangiz, bu qolsa chaqirishadi.
Ya'ni o'sha suya, mana naladchik, shlifovchik, malyar, shtukaturlarga vakansiyalar ham bo'lmagan gap.
Dedi Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi vakili. Suhbatdosh agentlikda shunchaki u yoki bu mutaxassislikka ega o'zbekistonliklar borasida ma'lumot yig'ilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligiga qarashli ekani aytilgan Migration.uz va Migrant Mehnat.uz saytlari ishlamayotgani aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy saytida haqiqatan bu masalaga oid biror ma'lumot yo'qligini ko'rish mumkin. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.